V následujících minutách si můžete poslechnout další pořad z cyklu Ozvěny normalizace. Jmenuje se Husáku proč a připravil ho a uvádí Jan Sedmidubský.
Něhodpadně, co je kvůli savé. Něhodpadně, co je oportunistické.
Jak psa.
Ale jak v té straně zostane, co je pevné, co je charakterné, co chce za ten...
Ozvěny normalizace.
Ty komunisti dobře věděli, že to nemůžou uskutečnit. Tam bylo nejhorší ta postava toho Dubčeka, která zklamala celý národ. On byl nošen na ramenou národa, hrdina, že všichni jsme ho milovali, podávali jsme mu svačiny v májovým průvodu tamhle na Příkopech a takový, a on potom jako zbabilec to podepsal a netoliko, ještě převzal tu funkci toho šéfa parlamentu, který to ještě ratifikoval, no pak se nechal kopnout do zadku někam do toho lesního závodu, že jo.
Sarkastická, ale realisticky pojatá glosa filmového scénaristy Edgara Dudky nás velmi případně zavedla na práh dalších ozvěn normalizace. Edgar Dudka, jako mnoho lidí, pozoroval počínající proces rozkladu demokratických vymožeností takzvaného socialismu s lidskou tváří během podzima 1968 a jara 1969. Měl ovšem tu výhodu, nebo možná handicap, že se na to všechno díval tak trochu z povzdálí, totiž z Austrálie. Vydal se tam jen několik dní po srpnové invazi. Odjížděl za matkou, která emigrovala o několik let dříve. Je to jeden z mnoha příběhů o ztrátě iluzí a možná až nezdravé víře ve schopnost Čechů ubránit se infekci strachu a malomyslnosti. Neumíme vydržet. A co umíme zřejmě ještě méně, je prohrávat. Jestliže jsme se v posledním díle tohoto cyklu ptali na příčiny toho, proč se do čela státu dostal Gustáv Husák, dnes tu otázku obrátíme a budeme se ptát, možná trochu pateticky, ale přece ne bez příčiny, Husáku, proč? A nebo proč právě takto? Spolu s vámi se v tomto pořadu bude ptát Jan Sedmidubský. Počátek srpna 1968 připomíná v Československu radostné tančení na horní palubě Titaniku, tak někdy okolo půlnoci. Zatímco veřejnost si užívá v klidu dovolené, tentokrát často i v kapitalistické cizině, rubriky společenských magazínů se naplno věnují drbům z prostředí celebrit socialistického showbiznisu. Populární, chci říci velmi populární, zpěvačka Marta Kubišová patří mezi celebritami k extra třídě. Nijaký to ovšem nepoznamenalo. Je to stále ta stejně skromná slečna s nepříliš dobrým kádrovým původem, která když poprvé v roce 1966 vyhrála v anketě Zlatý slavík, proplakala kvůli tomu noc celá strémovaná. Bála se televizních kamer a vlastně po slávě davu nijak moc nebažila, i když své publikum měla ráda. Spolu s Václavem Neckářem a Helenou Vondráčkovou tvořila Kubišová unikátní trio. Všichni vystupovali v pražském divadle Rokoko a od 1. listopadu 1968, to měla Marta zrovna narozeniny, se ti tři oficiálně spojili do vokálního tria Golden Kids. Ale na rozdíl od oněch dvou dalších zpěváckých celebrit, tedy Neckáře a Vondráčkové, zpívala Marta Kubišová velmi často písně smutnější, zádumčivější, a co hlavně, texty těch písní vypovídají o stále se měnící situaci v Československu od 21. srpna 68 okupovaném. Takže dnes to možná bude takový malý muzikál o tanci do normalizačního tunelu. V únoru 68 natočila Marta pro písňový pořad Československé televize složený z ruských evergreenů tuto neodolatelnou lidovku.
Daleko, daleko, kde se v červánku stmívá, za jasným obzorem domov tvůj usíná.
Já jsem předtím byla velký rusofil. V roce 65 v rámci právě zostřeného přátelství se Sovětským svazem, tak jsme tehdy vyjeli jako divadlo Rokoko prostě do Petrohradu a do Leningradu a do Moskvy. A hrozně jsme se tam skamarádili právě s herci Sovremenniku. A bylo to takový fajn a já jsem prostě, jako předtím jsem dost četla třeba Turgeněva a Čechova, tak prostě líbily se mi ty klasici ruský. Takže to byla taková rána a nějakým způsobem prostě se to ve mně úplně otočilo, ne, že bych měla vztek třeba, věděla jsem, že ty herci třeba ze Sovremenniku za to nemůžou, že na to mají úplně stejný názor jako my, ale prostě od toho momentu já jsem si uvědomila, že věděla jsem, že to je velký, velký diplomatický malér a že jako se s ním já sama v sobě nevyrovnám. To bylo prostě všechno špatně.
Hovoří Čestmír Císař, jeden z předních reformátorů v KSČ.
I po vstupu vojsk víme, jak reagovalo obyvatelstvo, že oni v Moskvě byli vyděšeni, co se to tady stalo. Až těm vojákům slibovali, že tady je budou lidi vítat chlebem a solí, divné vodkou, jo, ale ne. Ono tady, ty vojáci byli, když tady bylo i několik sebevražd sovětských i důstojníků, jo, kteří když viděli, do čeho teda přišli, tak ztratili nervy. Potom, když se vrátil teda Dubček a všichni, jak Svoboda to vybojoval vlastně tam v Kremlu, že se prostě rozhodne, sice podepsal se tam jakýsi protokol ze 14 body, že teda s těmi reformami počkáme a že se to všecko zatím bude jenom normalizovat, aby ten život se obnovil to, ale záměr samozřejmě byl ty reformy vůbec odstrčit a vůbec dál nic nereformovat. To tam sice nebylo napsáno, ale záměr takový do budoucna, jak se ukázal taky vývoj, reálný vývoj ukázal, že moskevští byli přesvědčeni, že není vůbec možné připustit, aby v Československu se reformy dál dělali.
A teď opět skoro emigrant Edgar Dudka.
Měl jsem odletět 28. srpna z Prahy, Čes a do Singapuru, no a 21. tam stály 85. kanóny namířené na aerolinky, no to vlakem přes Vídeň a to. Samozřejmě mezi tím 21. srpnem, byl jsem se na Moravu rozloučit s kamarády, tak jsem pomaloval vápnem samozřejmě všechny ulice v malém městečku Letovice, kde jsem dělal číšníka tenkrát. No, tak s kamarádem jsem se rozloučil a bylo to tristní vidět ty tanky jako v ulicích.
Zníš písni má, dneska nejsmutnější loutnou, je to tím, že břízy žloutnou na Luka.
Sledoval jste to z Austrálie?
Samozřejmě, že jsem sledoval z Austrálie a zprávy přicházely špatné, kamarádi všichni se rozdělili po Evropě, každý přemýšlel o emigraci. No, s mnohými jsme se vrátili, protože jednak jsme byli svázaný nějak tím jazykem a jednak jsme tady měli nějaký závazky a tak jsme přijeli a všichni v naději, že to nějak půjde, no a ono to pak nešlo.
Hlavu k hlíně teskně klonit, za ty zníš, co padly pro nic, za ty zvlášť, za ty zvlášť.
já tomu říkám ústupový zápas, něco z těch reforem zachránit. Podařila se teda ta federalizace, se podařila. Podařil se ten pětidenní pracovní týden, tehdy, že soboty už se přestalo pracovat. Podařili se několik málo věcí, se podařilo, ale nebylo toho mnoho. No a pak postupně ten tlak těch, řekl bych, pomocníků Moskvy, kteří ve straně samozřejmě ožili, měli tady podporu těch vojsk, tak to bylo děláno takovým způsobem taky na výdrž. A trvalo to, jak víte, až do půli dubna, než se podařilo potlačit a tak navrch dostat prostě tu skupinu těch dogmatiků. To především byl Alois Indra, Drahomír Kolder, mezi slovenskými především Vasil Bilak, který byl důvěrníkem Brežněva a pravidelně ho i osobně informoval. Takže tyhle lidé se nakonec dostali nahoru. Přidal se k ním původně teda velký obroditel Gustav Husák, který přešel na stranu těch dogmatiků, protože viděl v tom po 9letém věznění tady na Pankráci, co mu Češi provedli, viděl v tom takovou rehabilitaci, že a tak se ujal vlastně toho stát se šéfem sovětských záměrů, jak tady teda to zase dá do pořádku a jak to Československo zapojí zase, ale tentokrát tak houževnatě pevně a tvrdě do toho socialistického tábora, jak to předtím nikdy nebylo.
O Gustavu Husákovi bude dnes hovořit historik Zdeněk Doskočil, autor knihy nazvané Duben 69, Anatomie jednoho mocenského zvratu.
Těch důvodů je asi víc. Husák jednak byl politický člověk. Pro něj politika byla největší vášní jeho života, asi podobně jako třeba pro Edvarda Beneše. On ničím jiným nežil, on neměl prakticky žádné jiné koníčky, jiné zájmy. Pro něj byla prostě politika vším. To byl jeden důvod, proč se do té politiky snažil vrátit. Druhý snad můžeme, když si vezmeme některé Husákovo povahové rysy, tak mezi nimi můžeme vysledovat také určitý mesianismus nebo přesvědčení o tom, že on je prostě člověkem nadprůměrných kvalit a že on, pokud se tedy dostane nahoru, tak samozřejmě povede ten stát lépe, kvalifikovaněji, moudřeji. Další moment, který asi v tomto směru Husákovi byl, tak ten můžeme nalézt v určité touze po odplatě s tím, že tedy vy jste mě zavřeli a já vám teď teda ukážu, jak se správně dělá politika.
Když se portí nebe sklenutí, tak to lidi kleknout donutí vláhoví. Vím, že bouřka bývá konečná, vím, že skončí dešť upát. Já, ač nejsem statečná, chci jak socha netečná stát.
Tu s tváří neměnou se jmenuje další písnička. Marta Kubišová ji nahrála 4. listopadu 1968 v suprafonském studiu Davicích. Stát s tváří neměnou a být pevný v kolenou, to se na podzim 1968 už nedařilo zdaleka každému. Byť pro valnou část nestraníků to zatím platilo. Hůř na tom byly členové strany, zvláště na Slovensku, kde na podzim 68 už normalizace značně pokročila. Mužem činu byl v tomto případě opět kdo jiný než Gustáv Husák. Bývalý proreformní místopředseda vlády se chopil práce cílevědomně a na několika frontách zároveň. Skoro by to chtělo vzít si tušku a papír a nakreslit si pavouka, jehož nohy měl za úkol rozplést. Velmi zjednodušeně vypadá toto schéma takto. Nalevo konzervativci či dogmatici, zkrátka stranická sebranka v čele s Vasilem Bilakem. Pro první fázi normalizace nepoužitelní. Obrovsky lační pomoci a popomstě. Mimo jiné proto, aby ze sebe smyli hanbu, která na ně padla po 21. srpnu, kdy se jim nejenom nepodařilo ustavit plánovanou takzvanou dělnicko-rolnickou vládu, ale kdy celý národ psal po plakátech jejich jména v souvislosti s paragrafy o vlasti zradě. Napravo, relativně velká část reformátorů, radikálnějších i umírněných, jejich sebedůvěru posílil mimořádný tzv. Vysočanský sjezd z pookupačních dní srpna 68, který se improvizovaně, ale ukázněně odehrál v prostorách ČKD ve Vysočanech. Tento sjezd je snad nejsvětlejším bodem v celých 70-letých dějinách KSČ vůbec. Velmi razantně okupaci odmítl a požadoval jednání na domácí půdě, tedy v Praze. Byť byl sjezd zásluhou Husáka a na nátlak Sovětů anulován, bylo na podzim kooptováno na 80 reformátorů, tedy delegátů tohoto sjezdu, do připravovaných sněmoven nově vznikajícího federálního shromáždění. Tak to máme levici a pravici. Nahoře Brežněv, jenž dal Husákovi důvěru, ovšem časově omezený mandát. Bylo jasné, že pokud se mu nepodaří spacifikovat situaci v dohledné době, půjde od vesla a nastoupí jiní. Jestli byl Husák něčím vydíratelný, pak svou touhou pomoci. Dole pak stál a s nedůvěrou a zároveň falešnými nadějemi nahoru hleděl ovládaný národ, který stále ještě věřil v záchranu hlavních pilířů takzvané polednové politiky, akčního programu a dalších proklamací, které už tehdy neměly jinou funkci než funkci těšínských jablíček. Husák sám si hrál na centristu. Ostatně jako vězeň z 50. let na to měl i dobrou kvalifikaci. Ale v jádru měl stejné cíle jako konzervativci. A šel na to, opět nutno říci, chytře. Tak zaprvé slovenský faktor. Hned po podpisu moskevských protokolů se vrací nikoli jako potupený Dubček a ostatní reformátoři do Prahy, ale do Bratislavy, aby spacifikoval sjezd slovenské větve KSČ. Podaří se mu přinutit pražské centrum, aby odsouhlasilo anulování Vysočanského sjezdu na základě zástupného, v dané situaci takřka neuvěřitelně pokritického důvodu. Ve Vysočanech nebylo dost Slováků, soudruzi. Opravdu dojemná péče o národnostní paritu v okamžiku, kdy jde o krk. První neuvěřitelná bota reformátorů po okupaci a první zářez pro Husáka. V Moskvě mohli být s jeho nástupem spokojeni. Hovoří historik Zdeněk Doskočil.
Tak Brežněv, respektive Sověti, vůbec k tomu dospívali pozvolna. Sověty Husák zaujal už právě v Moskvě v srpnu 1968, kdy se choval velmi razantně, ale zároveň svým způsobem jako muž kompromisu. On jako neskrýval tedy, že jako s tou intervencí příliš nesouhlasí, ale zároveň dal najevo, že prostě se dohodnout Čechoslováci a Sověti prostě musí. A výrazně vlastně přispěl k vlastně klámání toho odporu v československé delegaci, aby podepsala moskevský protokol. Takže to byl první moment, kdy Sověti zpozornili a řekli si, to je zajímavý člověk a na něj se tedy budeme také soustředit. Ale z toho ještě nevyplývalo, že byli rozhodnuti dosadit ho za Dubčekova nástupce. V tomto případě dlouho váhali a na Husáka vlastně se rozhodli vsadit až na poslední chvíli.
Ta zmíněná poslední chvíle, kdy se Sověti rozhodli vsadit definitivně na Husáka, nastala až na přelomu března a dubna 1969. Do té doby se Husák ovšem projevil jako mistr taktiky a prohnanosti. Takže za druhé, jak dosáhnout vytčeného cíle, to jest udělat z Alexandra Dubčeka onoho mouřenína, který úlohu svou vyplní a pak může jít. Jak ho zdiskreditovat a zároveň postupně eliminovat jeho spojence. Začalo to nějak takto. 3. a 4. října 1968 se koná v Moskvě jednání o plnění závěrů moskevského protokolu. Do Moskvy letěli Dubček, předseda vlády Černík a Gustáv Husák. Jasný signál Husákova vzestupu. Sověti jsou s dosavadními výsledky krajně nespokojeni, takže po návratu domů zase jasný ústup. Smlouva o takzvaném dočasném pobytu vojsk, přičemž ta dočasnost nebyla blíže specifikovaná, tato smlouva byla předložena Národnímu shromáždění. Pro zvedlo ruku 228 poslanců. Jmenovat ty, kdo hlasovali proti, nezabere moc času. Byli to František Krígl, Gertruda Sekaninová-Čakrtová, Božena Fuková, František Vocloň a dost. Toť vše čtyři stateční. Další mistrovský husákův tah, provedený v součinnosti se Sověty. 1. ledna 69 začíná fungovat federativní uspořádání státu. Vzniká tedy federální shromáždění, což je příležitost odstranit proreformního dosavadního předsedu Národního shromáždění Josefa Smrkovského. A jak to udělat? Inu osvědčená národnostní parita. Na zasedání ústředního výboru Komunistické strany Slovenska 22. prosince 68 Husák vyhlásil, že jestliže premiér i prezident jsou Češi, musí být předsedou federálního shromáždění Slovák, i když on Husák přece nic osobně proti Smrkovskému nemá. Lid protestoval, Dubček možná rozhazoval rukama, ale to bylo tak všechno. Smrkovský byl přesunut do funkce předsedy sněmovny lidu. Salámová taktika brzy začne přinášet ovoce. S počátkem roku 1969 začíná nenápadně přituhovat i v oblasti kultury a zábavního průmyslu. Vele úspěšné trio Vondráčková, Neckář, Kubišová, to jest Golden Kids, je pochopitelně, notabene se svým anglickým názvem koncertního programu, poněkud moc na očích. Ale ono není vše ztraceno. Ti soudruzi a soudružky, kdo budou chtít učinit jistou sebekritiku, s těmi jistě bude dobře naloženo. V případě slečny Kubišové to ovšem s tou sebekritikou tak snadno nepůjde. Ve své blažené nevědomosti šla políbit Alexandra Dubčeka hned po příletu z Moskvy v srpnu 68 a ani po 4 měsících v tom neviděla nic špatného. Ona sama o tom vypráví takto.
Já jsem tam s tou Ivou Janžurovou šla se podívat, když tam teda chodili všechny ženy z různých závodů ho pozdravit, no tak jsem řekla, proč bychom nemohli jít my, a taky jsem tam prostě tím pádem, ale vůbec jsem si neuvědomovala, že bych z toho mohla mít nějaký trable. Já si myslím, že ono to bylo jedno k druhýmu, jo? Že není pravda to, co vydedukoval prostě Jirka Černý, že jsem štvala manželky papalášů, to já si myslím, že jako v tom to nebylo, ale že tak jako různý lidi si řekli, ke všemu ještě jsme měli docela takový vítězný tažení jako s triem Golden Kids, takže si myslím, že si někdo řekl, tak hele, tahle ta ženská prostě ta si vysloveně koleduje teda o to, aby jí někdo se střelil, no.
3 dny před upálením Jana Palacha, 13. ledna 1969, s Martou takto laškuje časopis Výběr v rubrice nazvané nevinně Lidé roku 1968. Pojďme si to trochu zinscenovat.
Dopustila jste se nějakých chyb, které už byste neopakovala, kdyby se celý rok 1968 mohl vrátit?
Dopustila. Nevím, jestli bych se jich nedopustila znovu. Co například na tuhle otázku lidé odpovídají, můžete mi to říct?
No, ovšem, politici většinou odpovídají, že by byli obezřetnější, že by víc dbali na hlasy zvenčí. A jinak třeba pan režisér Menzel řekl, že chyby byly i v jeho profesi, i v jeho životě, a že už bych se jich snažil vystříhat.
Dobře, ale jaké chyby? Protože mně se stalo moc chyb a já sama jsem udělala taky moc chyb. Konečně člověk někdy ani neví. O některých chybách myslíte, že to nejsou chyby, a přitom jsou, to jsou docela zajímavé otázky.
Se trávy ptáš, kdo ti radu dá. kraj, co voní, uschlou natí, kraj, o němž stará baj vytáví, že se do těch míst prej štěstí vrátí, proto neváhej, tvůj čas se krátí, později se platí víc, víc. Kdo ti radu dá?
V daleké Austrálii zatím žil Edgar Dudka v celku schizofrenický život. Na jižní polokouli je, jak známo, v zimě ideální počasí k tomu, aby se člověk válel na pláži. Když ovšem při tom bezstarostném válení musíte neustále myslet na budoucnost a na to, že doma, jak už kdysi napsal klasik Ladislav Klíma, svět se řítí do ďáblovy řiti, nemusí to být tak úplně bezstarostná relaxace.
Oni tam byli zajištěný, měli barák u moře, měli chajdu v buši, jo, a furt se jezdil na ryby a byl takový jako easy life. A všichni předpokládali, že tam zůstanu, pochopitelně. Šel jsem v Sydney po George Street a najednou u každého toho nového kiosku byl velký žlutý plakát Jan Palach, student v Praze se upálil na Václavském náměstí. Takový slogan. No to bylo něco, to byl šok, to bylo nepředstavitelný, že by to byla zpráva z Bangladéše nebo někde. Upálil se, jo, a to. Ale zase na druhou stranu si říkám tak z pohledu těch dějin, že to je takový výkřik, který byl slyšet po celém světě, jo, že to byl dobrý. Ten jeho čin, jo, to byl opravdu jako výkřik. A když to srovnáte právě s tím Dubčekem, který potom se bojí dát interview, no, tak si říkám, tak to je rozměr jako člověka. A navíc si ho ještě vážím, tenhle čin, když zase dneska vidíte, jak se někdo obalí 10 kiloma Semtexu a vezme sebou 20-30 nevinných lidí a on obětoval jenom svůj život, jako vydemonstroval svůj odpor k tomu, k té okupaci těma ruskýma vojskama.
To byla píseň Zapadlé, zpěv Valdemar Matuška a Marta Kubišová, nahráno někdy krátce po invazi ve studiu A Československého rozhlasu v Karlíně. Kopie se zachovala v archivu Suprafonu, originál smazán v Československém rozhlase. Přestože se za poslední 2 roky Marta podívala na západ poměrně často a o nabídky na vystupování v Londýně či Paříži nebyla nouze, ani na okamžik údajně nepomýšlela na emigraci. Měla tu svou milovanou matku a byla tu doma. Takto reagovala krátce po smrti Jana Palacha v prohlášení, které nepochybně u nově se formující vrchnosti neprošlo bez povšimnutí.
Prostě dnes není možné distancovat se od všeho, co se děje, a zpívat písničky jen pro zábavu. Samozřejmě ne všechny mají být vážné, angažované, to by byla asi nuda. Ale já právě teď potřebuji lidem sdělit, že můj názor je shodný s jejich, že totiž vůbec nějaký názor mám, že jsme si velice blízcí a třeba i to, že nejsem ten typ, který by sedl do Cadillacu a odjel na azurové pobřeží. Jsem tady a zůstanu tady, protože sem patřím. Nechci, aby to, co teď řeknu, znělo sentimentálně, ale cítím svůj závazek, svou povinnost říci lidem, jak jsem hrdá na všechno to krásné, co se u nás dělo. Jsem profesionální zpěvačka a jistě dělám spoustu chyb a omylů. Trápím se tím, ale zároveň si uvědomuji, jak je moje trápení malicherné proti bolesti člověka, který se rozhodne obětovat svůj život ve jménu života, ve jménu lidskosti. To lidství, které vytrysklo v osobě Jana Palacha, je zavazující. A důkazy lidství podávají právě ti nejlepší, nejčestnější lidé. Běhá mi z toho mráz po zádech. Mělo by jich tu přece co nejvíc zůstat. a potom postavit svoje štěstí či svou budoucnost na mučednicích, to je nesmírně těžké. Tenkrát jsem se trochu začínala bát, že lidé zlhostejní, že jim zase bude všechno jedno. Ale teď vím, že to není pravda.
V pořadu Téma dnes posloucháte další díl Ozvěn normalizace. Češi mají rádi hokej. I Rusové mají rádi hokej. Což za normálních okolností není nic proti ničemu. Ovšem plánované mistrovství světa, které se mělo v roce 1969 původně odehrávat v Praze, přesunula Mezinárodní hokejová federace takticky do Stockholmu, přičemž dokonce uvažovala o tom, že vzájemné zápasy Sovětský svaz Československo budou odehrány před prázdným hledištěm a švédskou televizí přenášeny do stockholmských kin. To, co Švédové nemohli potřebovat, to jest emotivní demonstrace. Naopak velmi potřebovalo sovětské vedení a samozřejmě Husák a spol. Další fatální chyba a amatérismus reformistů již tak dost oslabených. Málo se ví, že vítězné zápasy nad Rusy byly dva. První, 21. března 69, vyhráli jsme 2-0. Sovětský tisk proti svému zvyku podivně mlčel. A vůbec se neoháněl tím, že se u sochy svatého Václava schromáždilo asi 2000 fanoušků a pochopitelně padly nějaké ty protisovětské slogany. Nikoho z reformistů nenapadlo varovat veřejnost, že případné druhé vítězství nad Rusy může být zneužito. V pátek 28. března to pak přišlo znovu 4-3. Slavil celý národ, a to pochopitelně i v ulicích. Navést dlažební kostky před kancelář Aeroflotu, najmout provokatéry STB, aby zdemolovali kancelář a stejně tak preventivně odvolat policejní hlídky, aby se lidé vybouřili, to už nebyl pro profesionály z KGB problém. Tarasove bu-bu-bu Brežněv ti dá na hubu. Cesta k dubnovému plénu KSČ byla otevřená. Přichází Husáková hvězdná hodina.
Sudrovia, sudružky, vážení priatelia. Ako vás už informoval prezident nášho štátu, súdruh Svoboda, zasadá dnes ústredný výbor komunistickej strany Československa a hľadá východisko z ťažkej krízovej situácie, v ktorom náš štát už dlhší čas sa nachádza. V túto chvíľu ešte ústredný výbor zasadá. Naša verejnosť bude podrobne informovaná o rokovaní ústredného výboru a o jeho výsledkoch.
Zasedání UVKSČ v dubnu 1969, jehož účelem bylo instalovat Gustáva Husáka konečně do funkce prvního tajemníka, to tu bohužel nelze rozebrat. Bylo by to na mnoho minut či dokonce hodin. Jisté je, že to byl festival pokrytectví, strachu, lží, přetvářky a utajování. Zastavme se ale u jednoho detailního momentu. V zákulisí se pohyboval mimo jiné marxistický historik Milan Hübl. Abychom pochopili, jakou úlohu sehrál Milan Hübl v životě Gustáva Husáka, musíme se vrátit ještě do počátku 60. let, kdy byl Husák po 6 letech propuštěn z vězení. Blíže už historik zde někdo skočil.
On se v tom vězení choval stále jako přesvědčený komunista. Jediné, v čem ho to asi výrazně změnilo, je, že jednak poznal, co to znamená, když komunistický režim vyvrhne někoho opravdu až na dno. A jednak ho to svým způsobem asi ještě více zatvrdilo a upevnilo to takové ty rysy toho autoritářství a tvrdosti v jeho vlastní povaze a v přístupu k lidem.
Jakou úlohu při rehabilitaci Husákově hrál marxistický historik Milan Hübl?
Milan Hübl patřil do takového okruhu české komunistické inteligence, která se vlastně v té rehabilitaci slovenských buržoázních nacionalistů, a tedy Husáka, angažovala. Samozřejmě Hübl se v tom angažoval do jisté míry publicisticky, třeba na stránkách Literárních novin nebo i Kulturního života, ale především čím tedy Husákovi prospěl, tak právě po jeho rehabilitaci umožnil nebo zařídil, že byl Husák právě přijat do toho ústavu dějin státu a práva Akademie věd, čímž mu zajistil v podstatě slušnou existenci, protože Husák po propuštění z vězení pracoval jako skladník.
Milan Hübl byl za svůj dobrý skutek, to jest podržet Husáka, a to dokonce dvakrát. Jednou na začátku 60. let a poté při jeho instalaci do funkce prvního tajemníka, tak tedy Milan Hübl byl po zásluze potrestán několikaletým vězněním v 70. letech. Že je to neuvěřitelné?
Husák se lišil totiž od komunistických politiků jednou vlastností. On byl individualista, silný individualista a nebudoval si klientelistické vazby. To znamená, že sice, když mu někdo jaksi jednou pomohl, tak Husák to jako nebral jako nějaký závazek pro budoucnost, že by se měl revančovat. A když tedy jaksi Hübl, sice mu v 69. roce dopomohl i tedy do funkce prvního tajemníka středního výboru, tak pro Husáka to rozhodně neznamenalo, že by za to měl být Hüblovi nějak zavázaný. No a když tedy Hübl na počátku 70. let se začal jaksi angažovat vlastně v opozičním hnutí, no tak pro Husáka to bylo jednoznačně. Vybral si Milane jiné soudruhy a je to tvá věc.
Považovali jsme za potrebné aspoň takto stručně informovat našu verejnost o některých otázkách, aby nevznikaly zbytočné paniky, chýry, alebo aby nepriateľská propaganda nemohla zneužívat rokovanie najvyššieho stranického orgánu o našich veciach.
Tak tedy konec legrace. Po Husákově zvolení ve straně začíná finální čistka. Na veřejnosti měl úder přijít až při prvním výročí okupace. Masové demonstrace představovaly poslední vzedmutí občanské solidarity a statečnosti. Poprvé po srpnu 1968 leželi v ulicích i mrtví. Nepadli rukou Sovětů, ale české policie ve službách Husáka.
Sám zápas v této naší společnosti, kdyby som to zobral v osmysle na mocensko-politického zápasu, aký v společnostiach prebieha, ten je zjavne vyhratý. Zjavne vyhratý. Žiadne opozičné sily, žiadne antikomunistické sily v československej společnosti nemajú najmenšiu nádej na úspech. Nie z nejakých zahranično-politických dôvodov. Vlastné, naše vlastné domáce síly sú dostatočne absolútne, aby sme hoď také rozvratné antikomunistické skupinky, tendencie tu politicky vedeli zlikvidovať.
Režim i ve své nastupující tuposti ví, že dokud existuje svobodné umění, existuje i svoboda. A šikmá plocha se naklání stále víc, tak jako když se pomalu a neúprosně zvedají vysuté mosty na řece Něvě v Petrohradu. Podzim 69 znamená už pro Martu embargo na vstup do československé televize. V československém rozhlase se její písně smějí hrát jednou denně. Kdo zatím odolává, je Suprafon. A stejně tak Golden Kids stále koncertují, dokonce jako by tušili, jak málo jim zbývá času, připraví do konce roku nový koncertní program a nazvou ho nepříliš takticky Music Box No. 2. Premiéra se koná ve vyprodané Lucerně 6. ledna 70. Úspěch bouřlivý. V únoru mají nasmlouvané turné ve Vysokých Tatrách, koná se tam mistrovství světa v klasickém lyžování, načež přichází šok. Husákův režim se rozhodl s paní Kubišovou skoncovat opravdu na úrovni. Václav Neckář je 3. února 1970 povolán k novému řediteli agentury Pragokoncert Hrabalovi. Ten mu předhodí na stůl 3 pornografické fotomontáže, na kterých má prý být paní Kubišová. No uznejte sám, pane Neckáři, že s takovou umělkyní nemůžeme spolupracovat. Jestli chcete jet na to slovenské turné, tak bez ní. Neckář poněkud zaskočen opáčí, že s paní Kubišovou spolupracuje několik let, ale že v této pozici ji tedy ještě neviděl a identifikovat ji tudíž nehodlá. Nasleduje zběsilá akce, kdy Kubišová už se svým manželem, filmovým režisérem Janem Němcem, jezdí křížem krážem po Čechách a nakonec v Rokycanech se jim podaří ony inkriminované fotky koupit za 300 korun československých. Není to nic platné, přestože podala na Hrabala žalobu, napsala protestní dopis Husákovi, zůstává její koncert z Golden Kids v ostravské sportovní hale 27. ledna 1970 posledním veřejným vystoupením na příštích 20 let. 17. června 1970 přichází Marta Kubišová do budovy dnešního arcibiskupského semináře v Dejvicích naposledy. Zde sídlí nejen studio Suprafonu, ale o pár chodeb dál také redakce opět se slibně rozvějícího časopisu Otázky míru a socialismu. Natočila 3 písně v století 29. Hare Krishna a Kde máš svůj dům. Žádná z nich už se nedostala na pulty suprafonských prodejen. Martina Maminka, která pracovala v prodejně Suprafonu v Celetné ulici, se snaží udat všechny dceřiny singly dřív, než přijdou estébáci a před jejíma očima je zabaví a zničí, což se prý občas dělo. Single obsahující píseň z poslední nahrávací frekvence Hare Krishna byl ještě v červenci vyroben v lisovně Suprafonu v Loděnicích u Berouna a připraven k distribuci. Ovšem například zhora byl první náklad nakonec na místě sešrotován. Jak uvádí editor Martinových nahrávek Karel Knechtl, zachovalo se několik málo včas ukradených desek. Kdybyste ji náhodou někdo vlastnil, buďte rádi, šlo by o sběratelský poklad. Dalšímu plánovanému singlu už ani nebylo přiděleno katalogové číslo. Soud s Pragokoncertem a s jeho ředitelem Hrabalem nakonec dopadl ve prospěch Marty Kubišové, byť pouze v podobě soudu civilního a ovšem v době, kdy už to nikoho kromě ní samotné nezajímalo. A kdy i veškeré její nahrávací smlouvy byly dány takzvaně do klidu. Takhle už vypadá definitivní konec nahrávacích aktivit Marty Kubišové. Normalizátoři zvítězili. To, co slyšíte, je torzo písně Čaj o páté. Když se po letech editor Karel Knechtl probíral archivem Suprafonu, našel kupodivu kompletní takzvané křestní listy jednotlivých nahrávek. Zvukový základ této písně byl připraven k naspívání právě na onoho 17. června 1970. Podle Knechtlova svědectví je na křestním listě připsán rukou hudebního režiséra. Marta nestihla, naspívá příště. Jinu žádné příště už nebylo. Zní to zajímavě, že? Připomíná mi to tu slavnou scénu z filmu Miloše Formana Amadeus, ve které císař Josef II. Nevěřícně hledí na němý balet bez hudby, protože přece balet v opeře zakázal. Tak si možná raději poslechněme jednu z těch posledních kompletních písní Marty Kubišové. Kde máš svůj dům?
Vpravo hleď a říkej, že zrak mě mejlí. Malej dům tu stává. Ano, zde náš dům stál. Kdo ho smet a zboural, jak hrstku špejlí, bouře zlá či zával, na to se ptávám dál.
rokem 1970 je fakticky normalizace dovršena. Z Austrálie se v listopadu vrací Edgar Dudka a jeho postřeh je jako obvykle přesný.
Já jsem se vracel z Austrálie, jsem přes Vídeň vlakem do Prahy, jel jsem z Břeclavy a hned v Břeclavě, když viděli, že jdu z Austrálie podle pasu, tak mě vysadili z vlaku a šel jsem na pohraniční stráž, že tam na nádraží, a oni tam měli bystu Gottwalda a Stalina. A tím začal normalizace, říkal, tak to je v prdeli, už jsou zase tady. A v té Austrálii se asi říkali, no to je idiot, ten náš synek.
Dům z pevných kát, kde mohlo usínat malý dítě mý.
Ještě pár nezbytných životopisných dat. Počátkem roku 1971 porodí Marta Kubišová předčasně narozené dítě. Holčička se narodí mrtvá, matka téměř nepřežije. Má za sebou dvě klinické smrti. Velká bomboniéra a návštěva kamaráda Karla Gotta v porodnici. Rok 1973. Rozvod s režisérem Janem Němcem, který odchází do Německa, protože doma by ho buď zavřeli, nebo by se svou povahou zbláznil. Rok 1974. Martina další svatba s filmovým režisérem Janem Moravcem. Květen 1979. Narození dcery Kateřiny. Po návratu z porodnice se šťastná matka dozvídá, že Katčin kmotr Václav Havel byl uvězněn. Dostal 5 let. Na 20 let opouští Marta Kubišová svět pop music. Je ale otázka, jestli je čeho litovat. Ti, co zůstali v systému, nemohli vědět, jestli už navždy nezůstanou v pozici rukojmích. Dovolím si ocitovat slova Kubišové, která řekla v roce 2003. Byla to chůze po minovém poli. Všichni věděli, že kdyby zazlobili nebo se nějak znelíbili, tak dopadnou jako já. Prý jim papaláši říkali, podívejte se na ní. Žádná radost z toho. A pak se mi zdálo, že ta muzika se nějak divně rozlezla. Na Hradě od roku 1975 pobývá Gustáv Husák, poté co byl z funkce prezidenta potupně odstraněn už zcela nemohoucí vyhaslý symbol pražského jara Ludvík Svoboda. Husák dosáhl všeho, čeho dosáhnout chtěl. Potupa je smyta, bývalý politický vězeň dokonale legitimizoval sám sebe, jen jednoho zřejmě nedosáhl, spokojenosti. To tam je jeho brilantní rozkošnické řečnění proti kontrarevoluci. Stal se z něj šedivý aparátník. Tísněn z jedné strany Bilakem a z druhé Brežněvem, má takřka nulový manévrovací prostor i pro drobné ekonomické reformy, které by uvadající režim posílili. O politických pochopitelně neuvažuje. Je obklopen pomstychtivými a vždy bdělými hlupáky v čele s Bilakem, které nenávidí a kteří nenávidí jeho. Doba bojů skončila a zemi ovládl mrtvolný klid. Na dnešních ozvěnách normalizace spolupracovali Dana Pohnánová, Irena Hýsková, Karolína Dubová, Radka Dulíková, Daniela Černá a Radvít Novák. Pro tentokrát se od mikrofonu loučí a za pozornost děkuje Jan Sedmidubský.